Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Berbeda dengan di Indonesia, ikatan dalam satu kepercayaan bukan merupakan syarat dalam proses pernikahan di Amerika. Laporan VOA berikut ini akan menuturkan kisah sejumlah diaspora Indonesia yang akan berbagi pengalaman mereka dalam proses mengikat tali pernikahan di Amerika tanpa dipermasalahkan ada atau tidaknya perbedaan agama di antara mereka. Dengan menguatnya putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia seputar pelarangan pernikahan beda agama belum lama ini, melangsungkan pernikahan di luar Indonesia menjadi sebuah alternatif yang trending bagi pasangan yang berbeda agama. Tak jarang bagi kalangan tersebut yang menetapkan Amerika sebagai pilihan tempat bagi mereka untuk menikah karena proses yang sangat mudah dan sederhana, sekaligus tidak dipermasalahkannya perihal perbedaan agama. Salah satu penyebabnya adalah penerapan prinsip kenegaraan Amerika yang menganut separation between church and state, atau pemisahan antara urusan legalitas negara dengan urusan kepercayaan. Dengan demikian, peraturan pemerintah sehubungan dengan pernikahan lebih bersifat legalitas tanpa adanya unsur keagamaan. Sementara urusan agama merupakan hal pribadi yang tidak dipertanyakan maupun berhubungan dengan legalitas warga. Proses pernikahan di Amerika bervariasi pada setiap negara bagian, namun ada sejumlah langkah serupa yang harus ditempuh oleh pasangan yang hendak menikah di Amerika pada umumnya. Proses tersebut termasuk memperoleh surat izin menikah atau marriage license, di mana pasangan harus menunjukkan identitas sebagai bukti diri dan bukti tidak memiliki pasangan lain, sekaligus penyelesaian urusan biaya administratif. Langkah selanjutnya adalah melangsungkan upacara pernikahan atau marriage ceremony yang dapat dilakukan dengan adanya saksi dan pengambilan sumpah oleh seorang petugas kantor pernikahan. Walau demikian, ada pula sejumlah kota seperti Washington DC yang tidak mewajibkan adanya saksi atau petugas untuk pengambilan sumpah. Cukup pasangan tersebut saling mengucapkan janji. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi, pasangan dapat memperoleh sertifikat pernikahan resmi atau marriage certificate sebagai bukti keabsahan pernikahan mereka. Karina Vollmer melangsungkan pernikahannya di negara bagian Wisconsin. Saat ia dan suaminya, Derek, menikah di tahun 2008, mereka memilih sebuah lokasi ikonik di kota Milwaukee tanpa mengacu ke salah satu dari agama mereka yang berbeda.
Derek agamanya Katolik, saya agamanya Islam. Karena itu kita sudah dikasih tahu bahwa kita tidak bisa bernikah di Indonesia. Untuk upacara dan pestanya, kita pilih satu museum sains untuk lokasi bernikah. Beberapa bulan sesudah upacara resmi di Milwaukee, kita bernikah di Bali. Sebenarnya upacara di Bali itu hanya pesta. Karena dari perspektif agama dan syarat resmi, kita tidak bisa bernikah di Bali karena berbeda agama.
Walau demikian, saat Karina dan Derek menikah di Amerika, secara resmi upacara mereka dihadiri oleh dua pendeta. Seorang pendeta Katolik sebagai penasihat keluarga dan seorang pendeta Episkopal yang meresmikan pernikahan mereka. Kepada VOA, Karina menjelaskan bahwa seorang pendeta Katolik tidak bisa melangsungkan upacara pernikahan di luar gereja Katolik. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan surat resmi pernikahan mereka ke kantor pemerintah kota Milwaukee untuk urusan pernikahan di negara bagian Wisconsin.
Di Milwaukee, agama tidak ditanyakan sama sekali di permohonan untuk surat nikah. Selama kita berusia di atas 18 tahun dan tidak memiliki hubungan darah satu sama lain, kita bisa bernikah.
Alia Nasir dan suaminya, Brian, menikah kurang lebih 4 tahun yang lalu. Ia juga melangsungkan pernikahan di dua tempat. Pertama di Gedung Pengadilan Negara Bagian Maryland, dan selanjutnya di Indonesia dengan upacara yang lebih tradisional. Kepada VOA, Alia menceritakan proses pendaftarannya cukup sederhana. Cukup menunjukkan identitas berupa SIM atau paspor dan membayar biaya administrasi, lalu mengisi formulir dengan informasi standar seputar identitas, alamat, dan memastikan mereka cukup usia serta tidak punya hubungan darah. Sama sekali tidak ada pertanyaan tentang agama.
Pernikahannya sih sangat sederhana ya, dan aku ngundang satu temanku untuk jadi saksi. Di ruang pernikahannya, seorang komisaris pengadilan melakukan upacara dengan mengucapkan beberapa kalimat dan meresmikan pernikahannya. Karena ini adalah pernikahan di gedung pengadilan, tidak ada penyebutan agama dan acara sangat singkat ya, hanya sekitar 5 menit kira-kira ya sudah selesai dan kami resmi menikah.
Jeremia dan istrinya, Pat, memilih Hawaii sebagai lokasi pernikahan mereka. Persyaratan nikah di negara bagian tersebut bahkan jauh lebih sederhana tanpa mengharuskan adanya upacara. Cukup bikin appointment, datang ke kantor pengadilan, dan mengisi aplikasi. Lalu melakukan wawancara dengan seorang marriage officer untuk mendapatkan sertifikat. Apabila mereka menghendaki sebuah upacara pernikahan, maka marriage officer itu pula lah yang akan melangsungkannya. Dalam beberapa hari, sertifikat pernikahan akan dikirim ke rumah untuk menandakan mereka resmi menikah.
Kalau untuk soal agama dan kepercayaan, mereka biasanya tidak mendiskriminasi tentang itu. Jadi, technically siapa aja bisa datang ke courthouse, get married as long. Even kalau kalian nggak punya paperwork living in the US, masih bisa dinikahkan di courthouse. Nanti tetap dapat marriage certificate-nya dan marriage officer-nya tetap yang menjadi saksinya gitu.
Hal yang menjadi sebuah catatan bagi pasangan yang ingin menikah, bahwa mereka tidak harus menjadi penduduk resmi untuk dapat dinikahkan di Amerika. Ini jugalah yang menjadi salah satu motivasi bagi Priyadi Dwitomo. Saat ia dan suaminya, Robby, datang jauh dari Jakarta untuk menikah di kota New York pada tahun 2013, prosesnya sangat mudah. Bahkan biaya administrasi saat itu secara keseluruhan tidak mencapai $80. Pendaftaran bisa dilakukan via email dari mana saja. Dan semua perlengkapan pernikahan seperti cincin dan bunga semua tersedia dan dapat dibeli di sana. Bahkan jasa saksi pun tersedia dengan membayar $30. Kepada VOA, Priyadi meyakinkan bahwa saat mendaftarkan diri untuk menikah, mereka sama sekali tidak dipertanyakan mengenai agama. Ia pun masih menyimpan formulir yang mereka isi untuk kenang-kenangan. Satu lagi diaspora Indonesia yang menikah di negara bagian New York adalah Asih Syaf. Ia dan suami mengikat tali pernikahan mereka pada tahun 2007 di sebuah balai kota. Yang menikahkan mereka adalah seorang hakim.
Syarat yang diminta, seingat saya, waktu itu kami diminta untuk memberikan ID masing-masing. Lalu kami juga harus membuktikan bahwa status kami berdua masih single. Dan tentunya dari ID kami bisa dilihat bahwa usia kami legal untuk menikah di New York.
Kepada VOA, Asih menjelaskan bahwa ia dan suaminya tidak berbeda agama. Namun seingatnya, status agama mereka berdua bukanlah sesuatu yang ditanyakan saat hendak melangsungkan pernikahan.
Kami nggak pernah ditanya atau diminta bukti tentang agama atau kepercayaan kami masing-masing. Di sertifikat pernikahan kami itu yang dicantumkan nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, dan juga tempat dan tanggal pernikahan.
Sebuah survei oleh Pew Research Center menunjukkan hanya 69% dari pasangan yang menikah di Amerika memeluk agama yang sama dengan pasangannya. Dalam studi perbandingan tersebut juga ditemukan bahwa pasangan yang belum lama menikah lebih tidak mementingkan perbedaan agama dibanding pasangan yang menikah beberapa dekade yang lalu. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Seorang seniman Venezuela mengubah sampah plastik menjadi harta karun yang artistik.
Proyek terbarunya adalah sebuah mahakarya sepanjang 200 meter di sebuah kota kecil di Panama. Laporan reporter Oscar Sulbaran disampaikan oleh tim VOA berikut ini. Awal tahun ini, Oscar Olivares menyelesaikan salah satu karyanya yang penuh warna di Panama. Karya ini seluruhnya terbuat dari tutup botol yang dikumpulkan dengan bantuan ratusan sukarelawan yang mengumpulkan ratusan ribu tutup botol plastik. Saat melakukan hal ini, mereka menyadari seberapa banyak sampah plastik yang berserakan. Kepada VOA, Oscar Olivares mengatakan,
"Many people become aware of these types of materials for the first time after helping me with a mural."
Katanya, banyak orang menjadi sadar akan jenis bahan ini untuk pertama kalinya setelah membantunya membuat mural. Sebagian besar orang yang berpartisipasi mengatakan bahwa ini mengubah cara pandang mereka terhadap plastik. Proyeknya adalah mural ramah lingkungan terbesar kedua Olivares di Amerika Latin. Dia membuat mural yang terbesar di negara asalnya, Venezuela, dengan lebih dari 400 ribu tutup botol. Kanvas terbarunya sepanjang 200 meter berada di dinding eksterior panjang Grand Hotel Nasional di Kota David, Chiriqui, tepat di sebelah selatan perbatasan Panama dan Costa Rica. Dengan menggunakan tutup botol demi tutup botol, Olivares membuat karya seni sekaligus pernyataan.
Bring in an artistic vision to a material that many consider trash changed my perspective on everything.
Ia mengatakan bahwa membawa visi artistik ke bahan yang banyak dianggap orang sebagai sampah telah mengubah cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Bulan Februari 2024 lalu, penduduk Kota David menjadi bagian dari upaya kolaboratif ini. Para sukarelawan mengatakan bahwa hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan apresiasi terhadap kekuatan transformatif dari seni dan daur ulang. Veronica Lescano adalah salah satu kolaborator sukarelawan Olivares.
It shows us another way of seeing art than we are accustomed to seeing from other artists.
Ia mengatakan bahwa karyanya menunjukkan kepada kita cara lain untuk melihat seni dibandingkan karya artis lain yang biasa kita lihat. Tutup botol adalah bagian dari 200 ribu ton sampah plastik yang dihasilkan Panama setiap tahunnya. Hanya 5% di antaranya dapat didaur ulang. Para aktivis lingkungan seperti Alida Spadafora mengapresiasi karya Oscar Olivares, namun mereka mengatakan bahwa karya ini hanya dapat meningkatkan kesadaran akan masalah yang ada, namun bukan memperbaikinya.
We're not really solving the problem. We're not turning off the tap because plastic production is currently growing exponentially. And by 2050, we'll be 3 times worse off than we are now.
Katanya, kita tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Kita tidak menghentikan sumbernya karena produksi plastik saat ini tumbuh secara eksponensial. Dan pada tahun 2050, keadaan kita akan menjadi 3 kali lebih buruk daripada sekarang. Banyak ahli lingkungan mengatakan bahwa solusi terbaik adalah menghentikan produksi plastik secara keseluruhan. Hal itu sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi sampai saat itu tiba, Oscar Olivares akan terus menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahannya dengan harapan dapat menginspirasi perubahan. Dari David Chiriqui, Panama, untuk Oscar Sulbaran, tim VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sebuah museum di pusat kota Manhattan, New York, menampilkan sejumlah pameran yang mengundang para tamu untuk menyelami seni, suara, dan teknologi. Berikut laporan selengkapnya mengenai Museum Seni dan Teknologi, Mercer Labs. Museum Seni dan Teknologi Mercer Labs menempati ruang seluas lebih dari 3.300 meter persegi di pusat kota Manhattan, New York. Seluruhnya ada 15 pameran menakjubkan bertajuk Limitless atau Tak Terbatas yang digelar di museum tersebut. Salah satu pameran menampilkan proyeksi laser dengan tingkat kecerahan cahaya 16.000 lumen mengenai seekor burung sedang terbang. Ukuran burung yang diproyeksikan itu diperbesar sewaktu melewati para pengunjung. Sementara mereka diliputi sistem suara holoplot yang setara dengan 26 suara gitar atau surround sound bioskop. Seniman Roy Nachum dan pengembang real estate Michael Kerr adalah orang-orang yang menciptakan Mercer Labs. Nachum mengatakan,
"This exhibition is for the people."
Pameran ini ditujukan untuk masyarakat. Ini untuk semua orang. Tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya. Semuanya setara, semua orang sama. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan dan berada di ruang yang memberi harapan dan inspirasi serta perasaan takjub.
Huruf-huruf Braille dipasang di berbagai penjuru ruang itu. Dengan tema berulang, seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang mengenakan mahkota emas bertatahkan huruf-huruf Braille di mata mereka. Mahkota itu, perlambang kemajuan atau pencapaian, menutup mata mereka dan menunjukkan kebutaan yang dipicu oleh nilai-nilai dan hasrat yang salah tempat. Sosok anak bermahkota mewakili kerendahan hati dan merupakan penghormatan bagi mereka yang menyandang cacat penglihatan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan inklusivitas dan menyoroti pentingnya komunikasi yang dapat diakses. Nacho menambahkan,
"Nenek saya kehilangan penglihatannya. Ia mengalami penyakit langka sewaktu saya masih anak-anak. Jika saya menciptakan seni visual, saya selalu ingin menciptakan sesuatu yang dapat diakses oleh semua orang. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan dapat datang dan menikmati melalui suara, melalui sentuhan."
Nacho menggunakan penutup mata selama sepekan untuk merasakan seperti apa dunia tanpa melihatnya. Ini mendorongnya untuk membuat ruang mendengar yang imersif. Di tempat itu, orang-orang dapat duduk atau berbaring, menutup mata mereka, serta mendengar dan merasakan getaran suara yang berasal dari lantai dan dinding. Pameran spektakuler lainnya menggunakan teknologi pencahayaan volumetrik untuk menciptakan pameran tampilan partikel-partikel bercahaya yang tampak tertahan di ruang tanpa batas. Instalasi ini, yang terbesar untuk jenisnya, memadukan 507.000 mikrochip Neuro LED. Nacho mengatakan, ia ingin para tamu yang dibawa ke museum itu
happy about who they are.
Merasa bahagia mengenai diri mereka sendiri, memikirkan tentang hal-hal kecil sepele dalam hidup yang membuat kita bahagia, yang membuat kita terbangun pada pagi hari dan memutuskan untuk berbuat sesuatu dan mengirim kembali energi itu ke komunitas. Perasaan sukacita dan kebahagiaan dan sekadar merasa luar biasa mengenai hidup.
Para pengunjung juga berkesempatan untuk terlibat dengan beberapa pameran interaktif, termasuk meluncur ke kolam bola dan sebuah instalasi di mana sosok komik tampak mewujud hidup dalam sebuah ekosistem. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dua film televisi baru yang bertema Natal memiliki kaitan dengan Taylor Swift. Para penggemar Swift dengan segera dapat mengaitkan kisah film itu dengan bintang pujaan mereka. Berikut laporannya. Christmas in the Spotlight ditayangkan pertama kali di saluran televisi kabel Amerika Lifetime pada Sabtu 23 November. Film tersebut dibintangi Jessica Lord sebagai bintang pop terbesar di dunia dan Leigh Walshlager yang berperan sebagai pemain football pro. Keduanya bertemu lalu jatuh cinta, mirip dengan kisah Taylor Swift dan kekasihnya, pemain Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Irene Tran Donahue, yang telah lama menjadi penggemar fanatik Swift, menerima kesempatan untuk menulis skenario yang terinspirasi oleh musisi favoritnya itu. Ia mengatakan, "Christmas in the Spotlight jelas diilhami oleh Taylor dan Travis. Ia menambahkan,
"What inspired me about them is the way that they show up for each other."
Apa yang membuat saya terinspirasi oleh mereka adalah cara mereka yang hadir untuk mendukung satu sama lain dan cara mereka merayakan pencapaian satu sama lain.
Ia melihat betapa nyamannya Travis berkencan dengan Taylor meskipun terus mendapat sorotan media. Trent Donahue ingin sesama penggemar Swift tahu bahwa ia menulis skenario tersebut dengan mengingat mereka. Ada begitu banyak detail kecil yang ia tambahkan yang pasti dipahami oleh penggemar Swift. Saya masukkan itu sebanyak yang saya bisa jelasnya. Film lainnya adalah Holiday Touchdown, A Chief's Love Story, yang tayang di Hallmark pada 30 November. Film ini lebih merupakan penghormatan kepada tradisi dan ikatan keluarga seperti mendukung satu tim olahraga. Kantor pusat Hallmark berada di Kansas City, jadi masuk akal jika perusahaan itu memilih tim The Chiefs sebagai sorotan. Dalam kisah yang ditulis Julie Sherman Wolf itu, percikan asmara muncul ketika seorang karyawan baru untuk organisasi The Chiefs yang diperankan Tyler Hines bertemu seorang perempuan yang diperankan Hunter King yang memiliki keluarga dengan dedikasi yang tinggi selama beberapa generasi terhadap The Chiefs. Sherman Wolf, seorang penggemar klub San Francisco 49ers, mengatakan ia menerima telepon untuk menuliskan skenario itu sepekan setelah Super Bowl 58 ketika The Chiefs mengalahkan 49ers. Sambil tertawa, ia mengenang.
So they called me a week after the Super Bowl. And I'm still nursing my wounds.
Mereka menelpon saya sepekan setelah Super Bowl dan saya masih mengobati kepedihan saya karena saya penggemar 49ers. Dan mereka bilang, "Bisakah kamu memisahkan diri dari kekalahan ini dan mengerjakan skenario film ini?" Dan saya jawab, "Tentu saja. Maksud saya kan seorang profesional."
Meskipun Holiday Touchdown tidak menyebut-nyebut tentang Swift atau Kelsey, film ini menampilkan beberapa cameo pemain The Chiefs dan ibunda Travis, Donna Kelsey, juga memainkan peran kecil. Para aktor film itu mendapat kesempatan syuting di Stadion Arrowhead dan di lapangan. Mengenai hal itu, Hunter King mengatakan, itu adalah beberapa dari momen paling keren yang pernah ia alami sewaktu membintangi sebuah film. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!